fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay tsy tapaka eto amin'ity fandalinana katesisy ny fiangonana katolika ity. Dia toetsika hatrany moa izany ny tantsorika ho amin'ny fianakaviana momba ny hoe ny fianam-pinoana, ka manomboka androanytsika dia hiaraka amin'ny pera andriana. Fa milohan'izay nefa aloha dia tiana ihany nampatsiahantsika ny zavatra nataontsika tamin'ny farany araka tamin'ny pera Vistola. Ny zantsika namariparitra tamin'ny farany no hoe inona ny didiny olona tsirairay a ao amin'ny ankohonana ao an-tokantrano, dia ny faritana teto ny hoe ny didiny reny izay mpitondra ny aina, ny didiny ray izay sady mpamelona ihany koa manana didy amin'ny fanabiazana ny zanaka, ary ny zanaka izay natao anaja ny ray aman-dreny a, fa ihany koa ny hoe manao izay tandrify azy amin'izay hoe fampiainana ny ankohonana izay. Dia androanytsika Virginie, inona ny lohahevitra iarahantsika amin'ny mopera moa izany androany?
Ny lohahevitra iarahantsika amin'ny mopera andriana androany a, mbola ao anatin'ilay hoe pastoraly fianakaviana trany isika, dia ny hoe fifandraisana ara-pianakaviana. Io indray izany no alalintsika miaraka amin'ny pera andriana. Dia ahoana sy ahoana moa izany mopera no fandehany hoe fifandraisana ara-pianakaviana io?
Ia, dia faly miarabany anareo miravavy madame Fredine sy Virginie, dia mifaly miarabany mpieno ihany koa. Ny resantsika mikasika an'ilay fifandraisana ara-pianakaviana moa ny lohahevitra dia ny hoe ny fianakaviana sy ny fihavanana, fianakaviana sa fihavanana. Resantsika amin'izay zany ny hoe inona zany eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany atao hoe fianakaviana zany, ary ny lanja ny fihavanana eo amin'ny fianakaviana malagasy. Ka tsy maintsy resahana zay satria katesizy no ataontsika, dia aleo miainga amin'ny zava-misy, amin'ny zavatra azon'ny olona re Virginie. Dia zay ntsika vao miditra ny hoe ahoana kosa ny fifandraisana ara-pianakaviana malagasy kristianina, fa tsy hoe malagasy tsotra fotsiny amin'izao zany, fa hoe malagasy mino an'Andriamanitra zany, kristianina izy. Zay zany no resantsika.
Ka anombontsika zary mopera hoe inona moa ny resahana zany amin'ilay hoe fianakaviana?
Ny fianakaviana moa zany eto a dia tsy le hoe ray reny zanaka fotsiny, fa miampita hatrany amin'ny ankohonana mihitsy. Zay le hoe raharaham-pianakaviana miampita hatrany amin'ny ankohonana, dadabe, bebe, ny zafikely sy ny sisarehetrarehetra, dia ny havana zany a, na akaiky na lavidavitra, ireny no atao hoe fianakaviana. Satria rehefa miteny malagasy dia ny hoe fianakaviana ny ranony ireny avy amin'ny ranona sy anona, dia milaza zany fa hoe misy roa mpihavanana ao. Zay le mahatonga an'le hoe fianakaviana sa sy ny fihavanana. Dia ny sampihavana zany no tiana ho resahana etaona rehefa miteny momba ny fifandraisana ao amin'ny fianakaviana isika. Tsara ihany koa nefa ny mamaritra fa ny fihavanana eo amin'ny fianakaviana malagasy no ambadika izany fifandraisana izany. Raha misimihitsy ny hoe fifandraisana dia hoe zanak'olom-piravavy aminay ireny, zanak'olom-pianada aminay ireny, avanay ireny sy ny sarehetrarehetra, dia ny tiana ambara dia hoe misy roim-pihavanana ao ambadika ao, misy fifandraisana ao ambadika ao. Araka ny voalazan'ny tantara malagasy ary sy ny lovatsofina, dia tena notandroina mafy tokoa io fihavanana io anivon'ny fianakaviana. Dia ny amin'ny anam-porofonan'izay a, ty tsy resaka maha kristianina fa tena hoe resaka fiarahamonina mpianakaviana mihitsy ny vo misy marary kely any amin'ny dadabe na ny ray na ny reny any amin'ny anany, dia nyrafozana dia efa tonga midododo mampandre aloha ny any hoe mararo ny rainareo, dia tonga dia efa lasa le zanaka midododo mandeha makany manampy maninina. Zay le maha olona, zay maha olona malagasy. Dia le fifanampiana zany a eo amin'ny sampiavana zany a de tena zava-dehibe mihitsy. De iny zany efa maneho ihany koa zay la tsoina hoe fihavanana zay. Na de betsaka aza ny fifandraisana tsy mety teo anivon'ny fianakaviana anankiray, be dehibe ny zavatra tsy mety amin'ny fifandraisam-pianakaviana e. De n'le ferina ihany satria ny fihavanana hono ny taloha, fa tsy nivola na ny voninahitra na zavatra hafa mahafatifaty andrazanak'olombelona. Mena ohatra isika raha ohatra zao ka hoe arak'izay le resaka teo zay ihany hoe ikarakara fasana hony, de zao avy ony ny anjaran'ny isaky ny tarika anankiray isam-pianakaviana isaky ny zanaka. De na de efa tsy araka aza lisy fahamaritapitrisany a de aleon'ireo mihitsy ny tsy mihinan-kanina, efina mihitsy ny hanina to zay tsy ahalohany iny satria manahirana manahirana, so de ianao rery ny tsy mahaloka so de afa baraka sy ny saretrarehetra. De na tsy misy ara ny vola atokantrano de lasa ihany aloha manao zay azo atao a manatanteraka aniny zavatra iny. De tsy zay ihany tsy ezaka fasana any fa na zavatra hafa ihany ko aza, ohatra hoe anao raharaham-pianakaviana de anambady ny anina de tsy hita fa mba mandray anjara dolodolo ny mpiraitam-po rehetra rehetra fa ia kialafara no avoaka nary lahamatono avoaka na tsy fantatra zay avoaka tsy maintsy mandoa, ka nefa tsisy varo vola ho amidy varo tsony azao tokantrano de mandray anjarany any aloha. De iny ndraindray mampiteraka ady eo ampivady foana.
Eto izantsika izay raha mpitsy mopera fotoanantsika tapitratreo a de isaorana anao mpiaino ary manome fotoananao izahay ho amin'izay raha mpitso izahay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.